Yaxshimisan, hayotda orzularing qanaqa? Balki da pul, katta saroy, xalqqa ko'rsatib berish sadaqa, balki espas yoki lammo ichida to'la qizlar bilan, balki da hay, lekin bu orzularingga yetish uchun nechta qadam tashlading, shuni ayt. Hayotga chizish qiyin deyishadi bir soniya ham chidab ko'rmaganlar, qachiga qo'yishadi bu tilini, kecha gapirishni o'rgan bo'lganlar, o'zingni bos desa bosolmagandek tutadi bo'lsin nima ko'rmaganlar, bado to'lashga taqdir taqqanmasdan biror marta yo'talib ko'rmaganlar bular. Zatim internetni qancha chekkan chotamlarni uchratasan, hayronman bulla farzandiga qanaqa tarbiya bera oladi o'ylasam, maylida manga nima, sekin keladi ustidan kimlarni yetsa bo'lsa, lekin bu hayot bir marta bo'ladi deb kimlarga pok yasha bo'lsa, pulga qarab intiladi odam, pulga qarab intiladi odam, lekin ko'pchilik bilmaydi bu fond chipirni tarjimasiki odam, daxl qilamiz urus qayorishada millionlab puligamas, o'zimiz to'ldirib gapiramiz no sanotilarimizni puligamas, mashhurlikka intiladi odam, kimligimni unutadi odam, bu hayot matrisa bo'lsasdan bo'lmagin NPC ko'rinishdagi odam, buni tushungani panetis odami, kimlarga namuna bo'lding odam, odam bo'lib keldik odam bo'lib ketaylik degan ekan bitta yaxshi odam, savollar bormi savollar bor, savodsizligini davolab bor, san'atda hattoki sanga o'xshaganlar uchun ham savodsiz navolar bor, o'ylama tor so'ylama tor, bu foniy dunyoda paytmas bekorga, kibrni ko'rsatib xarakter shunaqa degani ham rost bekorga, kelib inson bo'lsaga soxt, u bilan qoladi fiqh va soxt, o'rganiga inson tasirda emas, xudo taqsimlasa rizq va zotin, kimlarda bor a kimlarda yo'q, savolni javobi hayot yo'q, yana noto'g'ri tushunma tog'ala og'ala padilitsalak aybi yo'q, masala misol bashara visol, masxara qilishga chiqsada hisob, bu dunyo o'tkinchi dunyo deyishadi, undan ko'ra yashab o'tib rasollardagidek, odamlardagidek bo'lamiz, kimlarni aldagudek bir amallab yashab o'tib hayotni reinkarnatsiyalagudek, sodda hayot sodda bayon, soddaligimni qilaman ayon, soddaligimdan foydalanib tortishga urinishadi har yon, yuzingda hamgi mimika bilan hayotingdan olib qolasan, yoki hayotni o'zgartirasan yoki olasan ratatatatatada, odamlar bor eshitsin o'zicha o'zidan saxiyni yasab olgan, lekin hayotda o'zini tutishi to'g'ri kelmaydi kun nasabiga, odamlar bor internetda gapiradi ilmagandek nazariga, lekin po faktu qarasa bular javob bera olmaydi bitariga, balki noto'g'ri yo'ldamiz, balki yoqmaydigan to'ndamiz, haqiqatda yoqimlisi bo'lmaydi subyektiv intizomdamiz, odamga qarab tushunish qiyinmas, farosat bor farosat yo'q,
hamma bilganini qiladi ekan bu hayot ma'rifundamiz,
odamda nafsi go'yoki lato, sarflaysan lekin jo'tdan yito, sharoiting qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni to'ydirish xato, nafsini pulga aylanib boradi odamni asli holati xarob, unutmang katta boylik bu erkinlik, lekin kimlarda chinabaro, nafs ko'tarsa bun qoyda yutar tibga ko'zingni yum, taginda to'rtalab diska balon aylanish uchun nasa tilingni yut, o'zingga o'xshaganlarni hurmatida bo'lasin xarakteringni unut, sotasan chektini sanga nima puling bo'lsa yorqin kelajagingni kut, xuddi kitobda yozilganidek ma'noli gapirasan qaytalab, yoningda yurganlarni ishonchini qozon va soddaligidan foydalan, yashash kerakligidan mudarak narxi oshqada uradi yurak, kimdir adolat bilan gapirgandek bo'ladi tabiiy bo'ladi tarang, bosh fikrlash uchun beriladi tarelkalar sindirish uchun mar, bu aslida muhim jihat, lekin kimlarga pashsha muhimmas, palyatka unaqa palyatka bunaqa deydiganlarga pashsha oltin, mayli chuqurlashib o'tirmayman no gaplarimni o'qib olding, balki noto'g'ri yo'ldamiz, balki yoqmaydigan to'ndamiz, haqiqatni yoqimlisi bo'lmaydi subyektiv intizomdamiz, odamga qarab tushunish qiyinmas, farosat bor farosat yo'q,
hamma bilganini qiladi ekan bu hayot ma'rifundamiz,
odamda nafsi go'yoki lato, sarflaysan lekin jo'tdan yito, sharoiting qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar uni to'ydirish xato, nafsini pulga aylanib boradi odamlar asli holati xarob,